Tuk fa valombropolo. Tamin'iny taona iny ihany, izany hoe teo ampiandohan'ny fanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda, tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahaefatra, dia niteny tamiko tao an-tranon'i Jehovah teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka manontolo iainan'i zanak'i Azora, mpaminany avy any Gibeona nanao hoe: "Izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely. Ho tapahako ny zioga amin'ny mpanjakan'i Babilona. Ato anatin'ny roa taona, dia averiko eto amin'ity toeran'ity ny fitaovana rehetra tao an-tranon'i Jehovah, izay nalain'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona teto, ka nentiny any Babilona. Ampidiko eto koa i Jekonia zanak'i Joiakima mpanjakan'i Joda, mba nomponin'i Joda rehetra izay nataosy izy tany any Babilona, ho Jehovah, satria ho tapahako ny zioga amin'ny mpanjakan'i Babilona." Dia namaly ny anany mpaminany i Jeremia mpaminany, teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka manontolo izay nitsangana tao an-tranon'i Jehovah. Eny, namaly azy Jeremia mpaminany hoe: "Amen, izany tokoa anie no ataon'i Jehovah. Ho tanterahan'i Jehovah anie ny faminanianao, ka averina eto amin'ity toeran'ity tokoa ny fitaovana tao an-tranon'i Jehovah sy ny olona rehetra nataosy izy tany any Babilona. Mba haino kely anefa izay ho lazaiko aminao sy amin'ny vahoaka manontolo. Ela be talohako sy talohanao no efa nisy mpaminany nilaza fa hisy ady sy loza ary arety mandingana any amin'ny tany maro sy any amin'ireo fanjakana lehibe. Fa izay mpaminany manambara fiadanana kosa dia ny fahatanterahan'ny teny no hahafantarana raha tenany rahan'i Jehovah tokoa izy na tsia." Dia nisorony anany mpaminany teny ambozon'i Jeremia mpaminany ilay zioka ka notapahany. Ary hoy anany teo anatrehan'ny vahoaka manontolo: "Izao no nolazain'i Jehovah. Ohatr'izao no napahako ny zioga ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona, ato anatin'ny roa taona, ka tsy hoe ambozon'ny firenena rehetra intsony izany." Dia lasa nandeha Jeremia mpaminany. Rehefa avy nitapahany anany mpaminany ilay zioga teny ambozon'i Jeremia mpaminany, dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe: "Mandehana lazao amin'ny anany hoe: Izao no nolazain'i Jehovah. Zioga azo no nitapahanao, fa zioga vy kosa no hahasolonao azy. Fa izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely. Zioga vy no ataoko eo ambozon'ireny firenena rehetra ireny, mba hanompon'ireny an'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona, ka tsy maintsy hanompo azy tokoa ireny, ary omeko azy hatramin'ny bibidia." Hoy koa Jeremia mpaminany tamin'ny anany mpaminany: "Eno ny teniko azafady ry anany, tsy naniraka anao Jehovah, fa ianao no nahatonga an'ity vahoaka ity atokolainga. Koa izao no nolazain'i Jehovah: Esoriko tsy ho eny ambonin'ny tany ianao, ka amin'ity taona ity no hahafatesanao, satria fikominankitsy rano tamin'i Jehovah no nambaranao." Ko maty tamin'ny volana fahafito tamin'iny taona iny ihany anany mpaminany.